Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, karibu sana katika kipindi chetu siku hii ya leo, kipindi cha mafundisho makuu, ambapo hapa utapata fursa ya kuweza kusikiliza mafundisho mbalimbali kuhusiana na imani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kwa kuanza kipindi chetu, basi tutaanza kuwategea sikio Joyful Voices na wimbo unaosema Mji Umepambwa. Na mara baada ya hapo, kipindi cha mafundisho makuu kitakuwa hewani.
Jitahidi, dugu uwe fokale.
Asanteni sana Joyful Voices na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa tunakwenda kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu. Tunaye mtumishi wa Mungu mchungaji Joseph Chengula. Yeye anakuja katika kipindi hiki akituelezea kuhusiana na maisha, mauti na ufufuo. Hebu tega sikio kwa makini.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, tutakuwa tukipatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa idhaa ya Maasai unaweza kutusikiliza kwa masafa haya haya ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 na nusu usiku mpaka saa 3 kamili usiku.
Kupitia kifo cha Yesu pale msalabani, tunaendelea kupata ukombozi, tunaendelea kupata ushindi, tunaendelea kupata nguvu katika maisha. Kwa hiyo maisha ya Yesu ni mfano wetu sisi, namna tunavyotakiwa kuishi, namna tunavyotakiwa kutembea katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tunapoendelea kuangalia imani ya msingi ya 9, maisha, mauti na ufufuo wa Kristo, inatufundisha jinsi tunavyotakiwa kusonga mbele siku kwa siku katika maisha yetu tukimtegemea yeye. Maana Yesu alikuja kufa, alikuja kuzaliwa, akaja kufa, akafufuka kwa ajili ya maisha yangu, ili na mimi niendelee kudumu katika mapenzi ya Mungu. Lakini upinde wa mvua ambao unang'aa kwa rangi zake mbalimbali unazunguka kiti cha enzi kilichopo katikati, na radi, ngurumo na sauti zinatoka ndani yake, waheshimiwa wakiwa wamevaa mavazi meupe na taji za dhahabu, wamekaa kwenye viti vidogo. Tunajifunza jinsi ambavyo kule mbinguni malaika wanashangilia, wazee wa siku wanashangilia, mtakatifu, 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 Bwana wa majeshi. Maisha ya Yesu yamesababisha mimi na wewe tupate nafasi ya kukombolewa. Mwanadamu ambaye alikuwa hana tumaini, kupitia maisha ya Yesu imeleta matumaini makubwa. Kwa hiyo basi, kwa kumkimbilia Yesu tunapata ushindi, taji za dhahabu, watakatifu wamekaa kwenye viti vidogo. Tunajifunza jinsi ambavyo uwezo wa kumshinda ibilisi ni mkubwa, kwa sababu Yesu alishinda na akawaahidia wale wanaomwamini yeye watashinda. Lakini wimbo wa sifa, wimbo wa sifa ambao mbinguni unaimbwa, mtakatifu, mtakatifu, kama alivyosema, mtakatifu Bwana majeshi. Hata ukisoma Isaya sura ya 6, mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi, dunia yote na inyamaze kimya, huyu ni Mungu wa mbinguni. Wimbo wa sifa ukiimbwa, ukilijaza anga, wazee wanaanguka kifudifudi kwa heshima, wakizitupa taji zao za dhahabu mbele ya kile kiti cha enzi. Lakini malaika akiwa na kitabu chenye mihuri saba, anayepaza sauti, ni nani astahimilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Hii ni Ufunuo sura ya 5 mstari wa 2. Kwa hiyo tunaona heshima, jinsi Mungu ambaye anapewa heshima hata kule mbinguni, heshima kubwa tena hata kwa mabawa yale 6. Mabawa mawili wanafunika nyuso, mabawa mawili wanafunika miguu, na kuhakikisha kwamba uwezo wa Mungu unakuwa mkubwa na mabawa mawili kwa kuruka. Malaika akiwa na kitabu chenye muhuri saba, anapaza sauti, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Neema ya Mungu inayookoa. Kuna neema ya Mungu inayookoa. Neema hii ya Mungu inayookoa inatukataza tusiendelee kuishi katika maisha ya dhambi. Lakini maandiko yanamfunua Mungu anayejali katika neema ya Mungu inayookoa. Tunaposoma Yohana 3:16, neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii inatufundisha jinsi ambavyo tuna nafasi kubwa. Mungu anajifunua kupitia maandiko matakatifu kwamba Yesu alikufa kwa ajili yangu, Yesu alikufa kwa ajili yako. Swala la wokovu wa mwanadamu, nafsi za uungu zikiwa zimeshikamana katika kazi ya kuwarudisha watu katika maungamo na Mungu wao. Hii tunaposoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 8, tunaona jinsi ambavyo mdhambi anavyoweza kupokelewa kwa Mungu. Na Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 20 na 21, anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Hiyo ni sauti ya Yesu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi kupitia maisha ya Yesu, kupitia mauti ya Yesu, kupitia ufufuo wa Yesu, na sisi tunafufuliwa kila siku kwa kadri tunavyomhitaji Yesu. Je, unamhitaji Yesu? Na kama umhitaji Yesu, manake unakuwa huna hamu ya kufufuliwa. Kupitia maisha ya Yesu, mauti yake na ufufuo wake ni somo kubwa kwamba na sisi tuna nafasi ya kuokolewa. Hebu tuangalie kidogo mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, kwanza tunaangalia mpango wa Mungu wa Adamu na Eva. Walipokuwa wametenda dhambi, Mungu alichukua hatua. Alianza hatua ya kwanza ya kumtafuta Adamu na Eva. Adamu uko wapi? Anamtafuta. Uko wapi? Waliposikia sauti ya muumba wao, hawakuweza kumkimbilia kama pale mwanzo baada ya kutenda dhambi. Najua wakati mwingine alipo Mungu alipokuwa akiwatembelea, walikuwa na furaha, wanafurahia sana. Lakini mara walipokula haya matunda, Mungu anauliza Adamu uko wapi? Hawaoni sababu ya kumkimbilia kwa sababu anajua kabisa wameacha utii. Kukosa utii kunaondoa furaha ya maisha yetu mbele za Mungu. Na ile furaha waliokuwa nayo siku zote, kama siku zote walivyokuwa navyo kila siku walivyokuwa nafanya, ikawa ni tofauti kama tunavyosoma katika ile Mwanzo sura 3 mstari wa 15. Hawakuwa na furaha kama walivyokuwa wakifanya kwa sababu dhambi imeleta ukungu, dhambi imeleta kiwi katika maisha. Ndio maana Biblia inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Walipojificha kwa uvumilivu, Mungu anawaita. Mungu anawaita, Adamu uko wapi? Upatanisho, katika lugha yake ya Kiunani, hilasterioni, ni hali ile ya kupatanishwa, kafara ya Yesu. Hilasterioni, shetani alivyokuja kuwadanganya Adamu na Eva, Mungu akaona alete kafara. Mungu akaona alete upatanisho. Upatanisho katika hii Kiunani, hilasterioni, ili mtu huyu ambaye ameanguka asibaki katika anguko, bali apate nafasi ya pili. Hiyo inaitwa rehema ya pili ambayo Mungu anaitoa kwa watu wake. Hiyo ni neema, ni rehema ambayo Mungu anaitoa kwa watu wake. Lakini neema au haki, tunapoangalia neema au haki, baada ya uasi wa Israeli pale Sinai, Bwana alimfunulia Musa tabia yake, ukarimu, lakini iliyochanganyika na haki, akisema Bwana akapita mbele yake akatangaza, Kutoka sura 34 mstari wa 6 na 7. Akatangaza, Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu. Mungu mwenye kusamehe uovu, Mungu mwingi wa rehema, Mungu mwenye kuwaonea huruma maelfu waweze kuokolewa. Hiyo ni tabia ya Mungu. Mungu hamchukii mdhambi. Mungu bado anampenda mwanadamu. Hata kama mwanadamu atafikia hatua ya kuungua moto, bado Mungu atakuwa anasema nakupenda sana. Lakini kwa sababu ya kile kilichoko ndani, kama Lucifer alivyokuwa na kitu ndani, ndiyo maana moto unakula. Lakini kwa kumkimbilia Yesu, yeye ni mwingi wa rehema, ni mwenye kusamehe uovu, yeye ni mwenye kuwaonea huruma maelfu waweze kuokolewa. Hiyo ni sauti ambayo inaniita mimi, inakuita wewe mpendwa msikilizaji unayenisikiliza. Baada ya uasi wa Adam, baada ya uasi wa Israeli pale Sinai, bado Bwana alimfunulia Musa tabia yake, ukarimu wake aliyokuwa nao, kazi kubwa aliyofanya, kazi ya kuongoza Israeli. Ndio maana Musa hata alipokufa, bado Lucifer alikuja kungangania mwili wa Musa. Hata kama amekufa, bado anangangania ule mwili wa Musa. Lakini malaika Mikaeli akasema, ondoka, huna nafasi, kwa sababu hila ya shetani ni kubwa, ambayo ina shetani anafanya kazi ya kuwafanya watu waone wana hatia sana, hawawezi kupata msamaha. Habari njema, Yesu yuko kwa ajili yangu, yuko kwa ajili yako. Lakini baada ya kuangalia hii neema au haki, tunaangalia kitu kingine cha pili ambacho kinasema kusamehe dhambi. Kusamehe dhambi na kuadhibu. Tunaona katika Yeremia sura ya 3 mstari 12 hadi 14, anasema Israeli wameasi. Israeli walivyokuwa wameasi, wamemwasi Mungu mara nyingi, aliwasihi kwa huruma watu wake wakiri uovu wao walioutenda. Bado Mungu anawasihi, bado Mungu anawasihi. Mungu aliyewasihi taifa la Israeli, Mungu aliyemzungumza pamoja na Adam na Eva, Mungu ambaye alizungumza pamoja na Musa, ndiye ambaye ataendelea kuongea na sisi siku kwa siku katika maisha yetu, kwa sababu anahitaji tuokolewe kupitia maisha, kupitia kifo na ufufuo wa Yesu. Namba 3, ingawa Mungu ni mwenye rehema, yeye hawezi kuwaonea watu, hawezi kuwasamehe watu ambao hawataki kumkimbilia, kama tunavyosoma Yeremia sura 5 ule mstari wa 7. Lakini wanaomkimbilia wanasamehewa, wanapata msaada, kama tulivyosoma Isaya 55 mstari wa 7. Na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Huo ndio upendo wa Mungu ulio mkuu katika maisha ya mwanadamu. Ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi. Namba 1, kosa la kwanza lilijenga ndani ya lilijengwa au lilijenga ndani ya moyo wa mwanadamu silika ya uadui dhidi ya Mungu. Tunaposoma Wakolosai sura ya kwanza ule mstari wa 21 tunaona hilo. Tunaposoma pia Habakuki sura ya kwanza ule mstari wa 13 tunaona hilo. Kosa la kwanza lilijengwa ndani ya moyo wa mwanadamu silika ya uadui dhidi ya Mungu ikaendelea. Ndio maana leo hii kunakuwa na vita kubwa, kwa sababu shetani yeye anafanya kazi katika mazingira mbalimbali ili kionekane kifo cha Yesu hakina msaada mkubwa. Habari njema ni hii nyingine ya pili, huduma ya Kristo ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu iko pamoja nasi. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu. Kwa hiyo Mungu alikuwa ndani ya Kristo, mpaka leo Yesu anafanya kazi katika maisha ya mwanadamu, ulimwengu ukipatanishwa. Mwanadamu anayemkimbilia Mungu akipatanishwa. Na Mungu amekuwa akiendelea kusihi watu wamrudie Mungu katika maisha yao. Tunaposoma pia katika Warumi ile sura ya 5 ule mstari wa 10 na ule mstari wa 11. Tunaposoma Wakorintho wa 2 ile sura ya 5 mstari wa 19. Lakini jambo la tatu, kafara ya upatanisho tunaiona. Msalaba ni onesho la rehema na haki. Msalaba, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kanisamehe dhambi. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kukusamehe dhambi isipokuwa yeye aliyekufa kwa ajili yako, ambaye ni Yesu. Ndiye mwenye uwezo kutufanyia upatanisho kwa njia ya imani katika damu ya Yesu Kristo. Jambo la nne, kafara ya upatanisho inatimiza Baba mwenyewe ambaye alimtoa mwanawe pekee afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio maana nasema Yesu, Mungu anafanya kazi ya upatanisho ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu. Wanadamu wanaomkimbilia Yesu waweze kusamehewa dhambi zao, waweze kupona. Kafara ya upatanisho inatimiza. Baba ni mwenye rehema, ni mtoa msamaha. Kupitia kifo cha Yesu Kristo tunapata msamaha wa dhambi katika maisha yetu. Hii ndio habari njema ambayo ninakupatia leo, mpendwa unayenisikiliza. Neema au haki ipo kwa ajili ya kila mmoja. Kila mtu anayemkimbilia anapata msaada. Lakini katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa kwanza na wa 2, neno la Mungu linasema, watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kiipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote, Tanzania nzima, dunia nzima. Watu wanasamehewa dhambi kupitia Yesu Kristo. Usidanganyike, mtu yeyote ana msaada, lakini Yesu Kristo ndiye ninakuletea. Yesu Kristo mwenye kujali, Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Lakini Petro wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 21 na 22 anasema, kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. 22, yeye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Huyo ni Yesu mwenye rehema, huyo ni Yesu anayetupenda, huyo ni Yesu anayetujali katika maisha yetu. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 10 anasema, hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Huyo ni Yesu. Wakolosai 2:14-15, akiisha kuifuata ile haki iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Mstari wa 15, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo wa ujasiri, akizishangilia katika msalaba. Wafilipi 2 mstari wa 6 na 8, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Huyo ni Yesu aliyekufa kwa ajili yangu. Huyo ni Yesu anayenipenda. Huyo ni Yesu anayekupenda, mpenda msikilizaji wangu. Na kwa sababu tumeangalia Yesu ndiye kipatanisho kwa dhambi zako, kwa dhambi zangu, habari njema ni hii: Yesu anafanya kazi ya upatanisho. Upatanisho kwa ajili yangu. Mungu ni mvumilivu. Pamoja na kwamba wazazi wetu wa kwanza waliasi, Mungu alivumilia, akawaita, uko wapi? Lakini hata Lucifer ambaye tunajifunza alikuwa malaika mkuu akawa shetani, na Mungu alimsaidia kwa sehemu kubwa, lakini akawa na moyo mgumu wa kutobadilika. Ndio maana mpaka leo akaendelea kuitwa shetani, ni kwa sababu ya ule ugumu wa moyo. Habari njema ninayokupendekezea leo ni kwamba mkimbilie Yesu. Yesu ndiye mwenye msamaha. Mtu wa msamaha ndiye anayetubadilisha, tunakuwa viumbe vipya, ya kale yote yanapita, alafu anatupatia mianzo mipya ya maisha yetu. Mahali popote ulipo, kama ni Bukoba, mahali popote ulipo, kama ni Geita, kama ni Mara kule Msoma, kama ni Dar es Salaam, kama ni Tanga, kama ni Arusha, kama ni Manyara, kama ni kule Mbeya, kama ni kule Rukwa, kama ni Mafinga, kama ni kokote Morogoro, kila mahali, habari njema ni hii. Kule Pwani, habari njema ni hii. Kule Zanzibar, salimisha maisha yako, tafuta kanisa la Waadventista wa Sabato, amua kubatizwa, maana Yesu ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa njia ya ubatizo, yani kwa njia ya kuzamishwa kwenye maji, ndipo tunaendelea kufufuliwa kila siku kama Yesu alivyokufa akafufuka. Habari njema ni hii, Yesu ana uwezo wa kukubadilisha. Hiyo ndiyo neema iliyofunuliwa kwa ulimwengu wote. Mwanadamu mdhambi anapomkimbia Yesu anapata msamaha wa dhambi. Taifa la Israeli walitanga mbali, lakini bado Mungu aliendelea kuwatafuta. Ukarimu wa Mungu ukawa mkubwa katika maisha yao. Akatangaza kwamba yeye Mungu ni Mungu mwenye rehema, yeye Mungu ni mwenye kusamehe uovu, yeye Mungu ni Mungu anayejali, yeye Mungu anajua shida zetu. Mahali popote ulipo mpendo na inisikiliza, wewe una shida fulani, unaona imeshindikana kabisa, habari njema ni hii, haijashindikana. Yesu yupo kwa ajili yako. Na kama unasema Yesu nisaidie, nataka nitoe maisha yangu kwa ubatizo, inua mkono wako mahali ulipo nikuombee. Tazama Baba, mtumishi wako aliyeinua mkono anahitaji kusalimisha maisha yake kwako. Baba, naomba umbariki anapotafuta nafasi ya ubatizo. Naomba umsaidie na kumuelekeza apate nafasi ya kuwa na upatanisho kati yake na wewe Mungu wa mbinguni. Asante kwa sababu tambariki yule mpendwa anayenisikiliza. Asante kwa sababu tamfanyia maisha mapya. Asante kwa sababu tamfanyia badiliko la pekee katika maisha yake. Maana wewe ni Mungu usiyeshindwa, Mungu mwenye nguvu katika nyakati zote. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
Msikilizaji, inawezekana kabisa kama umepata swali au una changamoto. Tuwasiliane kwa namba hizi.
Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ya hapo sina la ziada. Jina langu Habi Machilu Mshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Shukrani za pekee sana kwako msikilizaji ambaye umekuwa nami kwa muda wote huo. Bas, ninapotoka studio na kuacha na wimbo unaosema Jerusalem kutoka kwao Joyful Voices, na kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, tutakuwa tukipatikana katika masafa mafupi ya mita band 24 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa idhaa ya Maasai unaweza kutusikiliza kwa masafa haya haya ya mita band 24
kuanzia
saa 2:30 usiku mpaka saa 3 kamili usiku.
Jerusalemi, mji mtakatifu, umeandaliwa.
kuwepo katika jiji ile la thamani ni Jerusalemi, Jerusalemi mji mtakatifu umeandaliwa kwa wateule, utakuwepo katika jiji ile la thamani ni Jerusalemi, makao mapya tutaishi na Yesu tukiwa naye milele milele. Hakuna hofu shangwe tende tu, ndugu yangu jambo leo tuingia pale, makao mapya tutaishi na Yesu tukiwa naye milele milele. Hakuna hofu shangwe tende tu, ndugu yangu njoo leo tuingie pale. Jiji zuri, hakuna kinyonge wala mdhambi kuingia pale. Je, utakuwepo katika jiji lile la thamani ni Jerusalemi, lile jiji zuri katika jiji ile la thamani ni Jerusalemi, makao mapya tutaishi na Yesu tukiwa naye milele milele. Hakuna hofu shangwe tele tu, ndugu yangu njoo leo tuingie pale, makao mapya tutaishi na Yesu tukiwa naye milele milele. Hakuna hofu shangwe tele tu, ndugu yangu njoo leo tuingie pale, makao mapya tutaishi na Yesu tukiwa naye.